Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μία εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου φιλοξενεί συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζει γνωστά βιβλία και σχολιάζει την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω σε μία ακόμα εκπομπή λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και έχοντας τον Ρένο Κυριάκου δίπλα μου στη ροή του ήχου, αλλά και με τον εκλεκτό φιλοξενούμενο που θα αποδεχτούμε σε λίγο, θα μιλήσουμε για λογοτεχνία, για πολιτισμό και θα ακούσουμε μουσική. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό και πολυβραβευμένο συγγραφέα παιδικών βιβλίων Ανδρέα Κωνσταντινίδη. Πριν τον καλωσορίσουμε όμως, έτσι για αρχή, θα ακούσουμε ένα μελοποιημένο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη που φέρει τον τίτλο «Γκρίζα». Το ποίημα μελοποιήθηκε από τον Χρήστο Νικολόπουλο και το ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι από τον δίσκο του 1996 «Άνθη Ευλαβίας». Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, αφού ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδά Καβάφη, πάμε να αποδεχτούμε τον σημερινό μας φιλοξενούμενο. Κύριε Ανδρέα Κωνσταντινίδη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Κύριε Κωνσταντινίδη, πάμε να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Διαβάζω από το βιογραφικό σας ότι γεννηθήκατε το 1940 στον Άγιο Θεόδωρο Σολέας, επαρχία Λευκωσίας. από γονείς αγρότες, έτσι γράφει στο βιογραφικό. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από εκεί. Μιλήστε μας λίγο για τα παιδικά σας χρόνια, τα βιώματά σας και πώς εν τέλει καταλήξατε να σπουδάσετε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και να γίνετε δάσκαλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, γυρίζω στο δημοτικό σχολείο του χωριού μου. Το σχολείο μας ήταν ένα μονοδιδάσκαλο. Θυμούμαι την πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο, είμαστε έξι παιδιά στην πρώτη τάξη και ο δάσκαλος μας υποδέχτηκε με ένα χαμόγελο που το θυμούμαι μέχρι τώρα. Πριν πάω στο σχολείο όμως, μας έδωσε, θυμούμαι η μάνα μου, ένα σελίδι να πάω να πιάσουμε πιστοποιητικό από το Μουχτάρι. Και πήγα εγώ, του είπα, κύριε Κυριάκο ήταν το όνομα του Μουχτάρι, με στέλνει η μάνα μου να μου δώσει πιστοποιητικό, μάλλον να μου δώσει το χαρτί που θα πάω στο σχολείο. Έδωσε μου το χαρτί και μου πήγα να το δώσω στο σελίδι, λέει μου, ό, δεν το θέλω να αγοράσεις, πάρ' το να αγοράσεις εσύ σοκολάτες, να αγοράσεις καραμέλες. Η πρώτη χαρά που ένιωσα ότι οι άνθρωποι στο χωριό νοιάζονται ένας για τον άλλο. Ένας εκεί σοβαρός πρόεδρος να μου πει χαρίζω σου το σελίδι εγώ. Έτσι ένα μικρό παιδί.
Ήταν δύσκολες εποχές τότε.
Ήταν δύσκολες εποχές, ναι. Αλλά ένα σελίδι ήταν για μας τότε πολύ μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο σχολείο, μας υποδέχθηκε ο δάσκαλος και μετά, επειδή είχε άλλα 20-30 παιδιά, δεν θυμούμαι ακριβώς πόσα ήταν τότε, εσείς οι μικροί, λέει μας, του πρόσταξης πηγαίνετε έξω και μας έκοψε και μαρισόμυλα από το ένα κυπαρίσι και μας έδωσε να παίξουμε μπίλιες. Τότε παίζαμε τα κυπαρισόμυλα μπίλιες. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο. Το σχολείο όμως για μένα εκείνο ήταν πανεπιστήμιο. Πραγματικά. Είμαστε 6 τάξεις στην ίδια αίθουσα. Είμαστε εμείς στην άκρη, στην αριστερή άκρη του σχολείου και περιμέναμε να πάμε με τα 6 χρόνια στη δεξιά που ήταν η Εχταίη. Γιατί ήταν μεγάλο πράγμα. Άκουες μαθήματα εκεί από την πρώτη μέχρι την έκτη και θυμούμαι εγώ τέλειωνα γρήγορα τις δουλειές μου πάντοτε για να ακούω το δάσκαλο να κάνει μάθημα στις πιο μεγάλες τάξεις. Προπάντων όταν έκανα ιστορία στην έκτη θυμούμαι και ήταν η περίοδος της Ελληνικής Επανάστασης και έκανα από το βιβλίο την Ελληνική Επανάσταση και μιλούσε για το Διάκο, για το Κολοκοτρώνη, για το εστέκαμε όλοι και ακούαμε. Αυτό για μένα πραγματικά ήταν μικρό πανεπιστήμιο και φάνηκε όταν πήγα να δώσω εξετάσεις στο γυμνάσιο. Τελειώνοντας το δημοτικό, έπρεπε να δώσω μια εξετάση για να μπούμε στο γυμνάσιο. Και πήγα στην Ευρύχου, στο διπλανό χωριό, ήταν το γυμνάσιο της Σολέας και θυμούμαι, εμπήγαμε σε μια μεγάλη αίθουσα, όλοι κάναμε γραπτές εξετάσεις και μετά μας επήραν σε μια άλλη αίθουσα, σχεδόν όλα τα παιδιά και ήταν ο Γιαλουρίδης, ο γέρος, ο Κωνσταντίνος Γιαλουρίδης, ο πατέρας του Γιαλουρίδη του σημερινού και ήταν ο γυμνασιάρχης και μας έκαναν προφορικές ερωτήσεις. Ερωτούσε οτιδήποτε, τρεις του Αγίου Θεοδωρού που πήγαμε για εξετάσεις, το χέρι πάνω συνέχεια. Όταν τελειώσαμε, λέει μα παιδιά από πού είστε. Από τον Άγιο Θεόδωρο Σολέας. Το σχολείο σας τι είναι, μόνο διδάσκαλο. Όταν πήγα γυμνάσιο ύστερα και ερχόνταν Αγιοθωρίτες στο γυμνάσιο, τον άκουγα συνέχεια να λέγει: αν είναι Αγιοθωρίτης, μην το φοβάστε. Με αυτό το σκεπτικό, μπήκα στο γυμνάσιο και ακόμα ένα μάθημα που μου έδωσε ο Γιαλουρίδης στο γυμνάσιο, όταν πήγαμε να μας γράψει, εγώ στο δημοτικό λέγομαι Ανδρέας Νικολάου. Πήγαμε στο λέει μας, το όνομα σου. Ανδρέας Νικολάου. Επίθετο. Θα μείνα έτσι. Τι επίθετο.
Το Νικολάου ήταν το πατερικό.
Ναι, το πατερικό. Ο πατέρας μου Νικολάου. Λέει μου, παιδί μου, εσύ είσαι Ανδρέας. Ο πατέρας σου είναι ο Νικόλας, φαντάζομαι. Ο παππούς σου τι είναι. Εγώ του Κωνσταντής. Να σου πω και μια ιστορία, λέει μου τώρα. Ήταν πίσω μου κι άλλα παιδιά, περιμένα. Οι Εγγλέζοι, παιδί μου, θέλουν να ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Βάζουν πάντα ονόματα πατρικά, δίχως επίθετα. Ξέρεις μου λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μέχρι σήμερα Κολοκοτρωνέοι, υπάρχουν μέχρι σήμερα Διάκη, υπάρχουν μέχρι σήμερα καραϊσκάκηδες. Έμεινα έτσι χώρον τον εγώ. Λέει μου, από σήμερα θα αποκτήσεις επίθετο. Γιατί τα παιδιά σου ποιο θα θυμούνται. Τα εγγόνια σου ποιο θα θυμούνται.
Μια παρόμοια ιστορία είχα διαβάσει στη βιογραφία του Γρίβα, του Γιώργιου Γρίβα, που ο δάσκαλος του κι αυτού του είχε προτείνει να επιλέξει το Γρίβας αντί το Θεοδόρου που ήταν το πατρικό του, λόγω του συγγένειας που είχε με τον Γρίβαν, τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, ακριβώς για τους ίδιους λόγους που αναφέρεστε τώρα.
Το λοιπόν μου λέει, οι Εγγλέζοι έχουν μια σκοπιμότητα, να ξεχάσουμε τις ρίζες μας, να ξεχάσουμε. Και εσύ, λέει μου, ποιο θα θυμάται, θα θυμάσαι το παιδί σου, Ανδρέα, θα είναι Νικόλας Αδημού, Νικόλας Ανδρέου. Κάποιο άλλο όνομα θα δώσεις, και πάει λέω.
Και θα χαθεί. Άρα, ναι, λοιπόν, θα αλλάζει από μια στιγμή.
Αυτό το μάθημα δεν το ξεχνώ ποτέ. Λέει μου, από σήμερα τα παιδιά σου θα θυμούνται, θα σου δώσω το όνομα Κωνσταντινίδης. Θα λέγεσαι Ανδρέας Νικολάου Κωνσταντινίδης. Και πίσω μου ήταν άλλα τρία παιδιά, η χωριανή μου, και από Άγγελο Ιωάννου τον έκαμε Άγγελο Γαβριλίδη, από Νεοκλήν Ιωάννου τον έκαμε Νεοκλή Θεοφυλάκτου. Και έτσι θα αποκτήσαμε και αυτά τα επίθετα τα έχουμε μέχρι σήμερα. Και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Έτσι απεκτήσαμε και επίθετο. Λοιπόν, αυτά είναι μέχρι το γυμνάσιο. Βέβαια, αργότερα στην Τετάρτη γυμνασίου πια άρχισε ο αγώνας της ΙΟΚ, άρχισε από τη Δευτέρα γυμνασίου και έβλεπα τους συμμαχητές μου, τους μεγάλους, να ψουψουρίζουν εδώ και εκεί και λέγα, ρε μα κάτι λέει για την ΕΟΚ, αν του τι έθελα και εγώ να μπω. Στην Τετάρτη γυμνασίου ευτυχώς έδωσα και εγώ τον όρκο της ΕΟΚ σε ηλικία 16 χρονών και μπήκα πια στο δρόμο των εθνικών όπως λέμε και από τότε, αυτά τα χρόνια, γι' αυτό λέω, για αυτά τα χρόνια επηρέασαν πολύ και τη ζωή μου και το έργο μου. Βέβαια αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε και μετά όταν ήμουν δάσκαλος. Πια εθελοντής στο μεταδάχτυλο πριν ακόμα γίνει η εθνοφουρά, τότε με τις μάχες του Καποτά και του Πούλια, με τον λόγο του ηρωικού Γκανάκη στη Λεμεσό. Και αυτό πραγματικά η ζωή μου και σαν συγγραφέας έχει τις βάσεις της.
Έχει επηρεαστεί από αυτές τις εμπειρίες που
πολύ,
έχετε.
Πάρα πολύ έχει από αυτά τα πράγματα.
Στην Παιδαγωγική Ακαδημία πώς μπήκατε, ήταν επιλογή σας? Ήταν κάτι που θέλατε να γίνετε δάσκαλος?
Δεν ήθελα να γίνω δάσκαλος πραγματικά. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, τέλειωσε και ο αγώνας. Το 59 τέλειωσα εγώ το γυμνάσιο, το 59 τέλειωσε και ο αγώνας. Και μετά, τελειώνοντας το γυμνάσιο, ήθελα να ψάξω να βρω μια δουλειά. Δεν ήθελα, σκέφτηκα ποτέ. Για σπουδές ούτε λόγος. Γιατί ο πατέρας μου αγρότης, λεφτά πραγματικά με το τσιγκέλι τα έβγαζε. Δεν είχαμε λεφτά για να σπουδάσω, παρόλο που ήθελα να σπουδάσω, γιατί μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά, ήθελα να σπουδάσω μαθηματικός. Αλλά ψάξα λοιπόν ώρες και μέρες πολλές στη Λευκοσία να βρω δουλειά. Δεν τα κατάφερα να βρω δουλειά και είπα θα γυρίσω στο χωριό, θα εξασκήσω το επάγγελμα του τουβλοποιού, διότι από την πέμπτη γυμνασίου είχα κάνει καμίνι μαζί με τα αδέρφια μου και κόβαμε τούφλα και πουλούσαμε. Θα γίνω για 2 μήνες τουβλοποιός και εγώ, παρόλο που ήμουν ένα μικρό 18 χρονών, και θα δώσω εξετάσεις του Σεπτέμβρη. Η εξετάσεις της Ακαδημίας ήταν του Σεπτέμβρη και θα δώσω εξετάσεις του Σεπτέμβρη για την Ακαδημία. Ευτυχώς δηλαδή που είχαμε έναν καθηγητή, ο Μιχάλη Διορίτης, και ήταν βοηθός της Γυμνασιάρχης και μας έδωσε κάποιες αιτήσεις να κάνουμε για την Ακαδημία από το γυμνάσιο και έκανα αίτηση από το γυμνάσιο, από το τέλος του γυμνασίου και μπορούσα να πάω να δώσω εξετάσεις, για να πάω να δώσουμε εξετάσεις, να κάνουμε πρώτα αίτηση, να μας στείλουν και την ύλη. Και μας έστειλαν την ύλη και διάβαζα όλο το καλοκαίρι, παρόλο που δούλευα σαν στο καμίνι, τη νύχτα διάβαζα, Σαββατοκύριακα διάβαζα πολύ. Και έδωσα εξετάσεις.
Και καταφέρατε να μπείτε στην
Παιδαγωγική Ακαδημία.
Το έχετε μετανιώσει?
Όχι. Παρόλο που στην αρχή, τα πρώτα 5 χρόνια ήθελα να φύγω. Έκανα διαλογραφίας, μαθήματα στενογραφίας, λογιστικής και έπιασα πτυχίο στενογραφίας, λογιστικής για να φύγω από δασκαλία. Άρα σιγά σιγά το αγάπησα το επάγγελμα, συνδέθηκα με τα παιδιά και ύστερα μου έμεινε. Το αγάπησα πάρα πολύ γιατί όλα τα βιβλία μου τα οφείλω στα παιδιά το σχολείο μου. Το σχολείο μου που γύρισα πάλι.
Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ναι. Εργαστήκατε στη δημοτική εκπαίδευση για πολλά χρόνια.
Πολλά, 40 χρόνια.
Ποιες είναι οι εμπειρίες που αποκομίσατε και είναι αυτή η ενασχόληση με τα παιδιά που σας όθησε ίσως προς την παιδική και νεανική λογοτεχνία? Γιατί είχατε με τα ερεθίσματα της ζωής που μας είπατε και την ΙΟΚΑ και τις μάχες κλπ. Αλλά θα μπορούσε να τα εκφράσετε με λογοτεχνία για ενήλικη προς ενήλικη.
20 χρονών δάσκαλος. Μέχρι τα 40 δεν είχα σκεφτεί να γράψω ούτε ένα βιβλίο. Όμως είχα μέσα μου μια σχέση με τη λογοτεχνία από το γυμνάσιο. Είχα γράψει δύο ποίηματα για δύο ήρωες συμμαθητές μου. Ένας ήταν ο Χρήστος ο Μιλωνάς και ο άλλος ο Ανδρέας ο Αβραμίδης. Ο Ανδρέας ο Αβραμίδης είναι πρώτος στη λίστα με τον αγωνιστές του Διγενή, στον κατάλογο του, τα απονοημένα ομάδα του Διγενή, και έναν κατάλογο των Ηρώ και ο Ανδρέας Αβραμίδης είναι ο πρώτος. Ο Μιχάλης ο Διορίδης, ο καθηγητής μου, άκουσε ένα ποίημα μου για τον Ανδρέα τον Αβραμίδη που θα... και μου λέει, γιατί μόλις μάθαμε ότι σκοτώθηκε ο Ανδρέας ο Αβραμίδης, μαζευτήκαμε όλοι οι μαθητές στη μεγάλη αίθουσα του γυμνασίου για να τον τιμήσουμε με λίγα λόγια, και εκεί από την... είχα γράψει την μόλις ακούσαμε το θάνατο του ένα ποίημα και βγήκα αυθόρμητα στο βήμα και το απάγγειλα. Το άκουσε ο Διορίδης και μου είπε: Ανδρέα, τον το ποίημα αύριο στην κηδεία του θα το πάρουμε να το διαβάσεις. Εγώ λέω: ότι αποκλείεται, δεν μπορώ να το διαβάσω. Είμαι ένα φίλο μου και λέει: μου θα βάλουμε μια συμμαθήτρια να το διαβάσει. Και μάλιστα το απάγγειλα στην κηδεία του. Είχα αυτή τη σχέση με την λογοτεχνία από το γυμνάσιο. Στην Ακαδημία, όταν αποφύτησα από την Ακαδημία, κάναμε μια εκδρομή στην Ελλάδα τιμητική. Όπως κάνουν τα γυμνάσια τώρα εκδρομή στην Ελλάδα, μας έπαιρναν και εμάς, ήταν ο διευθυντής μας ο κύριος Δράχας, πήγαμε στην Ελλάδα. Θυμούμε, πήγαμε στην Αλαμάνα και μετά φύγαμε από την Αλαμάνα και πήγαμε στο Χάνι της Γραβιάς. Στο Χάνι της Γραβιάς, πριν πάμε στο Χάνι της Γραβιάς, στο λεωφορείο, λέει ένας καθηγητής μας, ξέχασα το όνομα του τώρα, και λέει: θα προκηρύξουμε ένα μικρό διαγωνισμό για τον Αθανάσιο Διάκο. Ένα τετράστιχο. Όταν καθόμαστε στο Χάνι της Γραβιάς, έξω από το Χάνι, και μιλούσε μας κάποιος για τον Οδυσσέα Αντρούτσο και για τη μάχη που έδωσε εκεί, εγώ καθόμουν και σκεφτούν και έγραφα το τετράστιχο. Όταν το έγραψα, πήγαμε ύστερα στο λεωφορείο, έδωσαμε το τετράστιχο μας, τα διάβασαν, πήρα το πρώτο βραβείο. Και τι ήταν το βραβείο? Ήταν μια Coca-Cola. Και με έβγαλε εκεί ο καθηγητής το μικρόφωνο να το διαβάσω και το θυμούμαι μέχρι τώρα. Για σένα, Διάκο, δεν αρκούν μονάχα τα απλά λουλούδια. Για σένα, δάφνες και δαφνοστέφανα σου πρέπουν και τραγούδια. Το διάβασα έτσι συναισθαλμένος εκεί και ήταν το πρώτο χειροκρότημα που πήρα και από τη λογοτεχνία. Μετά από 20 χρόνια σαν δάσκαλος, διάβασα σε ελληνικές εφημερίδες ότι στην Ελλάδα προκηρύσσεται ένας διαγωνισμός για συγγραφή ποιημάτων για δημοτικό σχολείο. Επειδή έγραψα εκείνα τα ποιήματα στο γυμνάσιο, λέω να δοκιμάσω και εγώ, ρε. Και επηρεασμένος από το σχολείο, άρχισα να γράφω το 1981, ήμουν 41 χρονών τότε, ποιήματα και είχα καμιά πενταριά ποιήματα, τα έγραψα στη γραφομηχανή, όλο εκείνο το χρόνο έγραφα και τα έστειλα στο διαγωνισμό στη γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά. Η γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά στην Ελλάδα είναι έναν από τα δύο μεγαλύτερα σωματεία που προκύψουν διαγωνισμούς πανελλήνιους και συναλαμβάνουν μέρος και Κύπροι. Με έκπληξή μου με ειδοποίησαν το Δεκέμβρη του 1941 ότι πήραν το βιβλίο μου έπαινο. Ήταν με ψευδόνυμα που στέλναμε τους διαγωνισμούς χωρίς να με ξέρει κανένα στην Ελλάδα, χωρίς να ξέρω κανένα και πήραν τον έπαινο της γυναικείας λογοτεχνικής συντροφιάς. Και μετά...
Και εκδόθηκε το τίτλος του βιβλίου στο οποίο...
Το βιβλίο της Μυρτός. Έτσι ήταν. Ο διαγωνισμός ήταν για το βιβλίο της Μυρτός. Ταυτόχρονα είχα στείλει το ίδιο βιβλίο πάλι χειρογραφό τυπωμένο σε χτυπημένο στη γραφομηχανή τα βήματα στην Κύπρο και στο Υπουργείο Παιδείας για τα κρατικά βραβεία και εκείνο ανέκδοτο και πήρε εκεί το κρατικό βραβείο εκτός από το γραφείο γυναικείας λογοτεχνικής πήρε και το κρατικό βραβείο.
Μάλιστα.
Και εκδόθηκε σε βιβλίο. Μετά από ένα χρόνο προκλήθηκε ο ίδιος διαγωνισμός και έστειλα πάλι ένα βιβλίο με το τίτλο «Το βιβλίο της Μυρτός» πάλι και πήρε το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα τότε και από τότε άρχισα να γράφω συνέχεια. Δηλαδή τα ποίηματα μου στο γυμνάσιο. Εκείνο το τετράστιχο μου στη Ακαδημία και μετά ο διαγωνισμός της γυναικείας λογοτεχνικής συντροφιάς με έμπασαν στη λογοτεχνία.
Άρα θα λέγατε ότι οι βραβεύσεις ήταν καθοριστικές
για μένα,
στο να σας οθήσουν να προχωρήσετε
για μένα,
να γράφετε.
Ναι. Περίμενα ίσως την ευκαιρία να αναγνωρίσουν κάποιοι ότι έχω μια τάση προς την λογοτεχνία και επειδή μου άρεσε πολύ να διαβάζω παιδική λογοτεχνία. Έγραψα παιδική λογοτεχνία και νεανική λογοτεχνία. Ναι.
Μάλιστα. Υπήρξατε διευθυντικό μέλος και οργανωτικός γραμματέας του Ομίλου Φίλων Παιδικής Βιβλιοθήκης και 25 χρόνια τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Παιδική Χαρά.
Μάλιστα.
Είστε επίσης μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Σωστά.
Ναι, τώρα είμαι και μέλος της Εταιρείας Ελληνών Λογοτεχνών.
Μιλήστε μας λίγο για αυτές σας τις ιδιότητες.
Όταν άρχισα να γράφω πια βιβλία, με πλησίασε ο Κιτρομιλίδης, ένας καθηγητής που ασχολείται πολύ με την παιδική λογοτεχνία, και μου λέει: «Ανδρέα, θα ιδρύσουμε έναν όμιλο φίλων παιδικής βιβλιοθήκης». Η παιδική βιβλιοθήκη τότε ήταν στον Άγιον Αντώνη, κάτω ένα μικρό κτίριο με βιβλία. Και πήγαιναν εκεί και δανειζόμαστε βιβλία συγγραφής, αλλά και παιδιά δανείζουν τα βιβλία. Και πραγματικά ιδρύσαμε τότε έναν όμιλο παιδικής βιβλιοθήκης και μαζευτήκαμε καμιά δεκαριά λογοτέχνες. Και εκεί κάθε εβδομάδα καλούσαμε παιδιά από διάφορα σχολεία και μιλούσαμε για την παιδική λογοτεχνία. Διαβάζαμε βιβλία στα παιδιά, κάναμε διαγωνισμούς μεταξύ των παιδιών για την λογοτεχνία και αυτό συνεχίστηκε για μερικά χρόνια. Ταυτόχρονα, επειδή αρχίζοντας να γράφω βιβλία και ακόμα πριν αρχίσω να γράφω βιβλία και έγραφα ποιήματα σκέτα τη χρονιά του, έστειλα μερικά στην Παιδική Χαρά. Η Παιδική Χαρά ήταν το περιοδικό της ΠΟΕΔ.
Ναι, το είχαμε ναι, ζήσει και εμείς, το διαβάζαμε και εμείς όταν ήμασταν μαθητές.
Και μου δημοσίευσαν ένα ποίημα στην αρχή, ένα διήγημα λίγο αργότερα και σε κάποια χρονιά αποφάσισα να γίνω τακτικός συνεργάτης και έγραφα κάθε μήνα έναν ποίημα, συνήθως έπιανα τους μύθους του Εσώπου τότε και έγραφα έναν ποίημα για κάθε μήνα και το έστελα στην Παιδική Χαρά. Οι μύθοι του Εσώπου σιγά σιγά έγιναν βιβλίο. Όταν αργότερα τελειώσαμε τη... Α, είναι εδώ, μυθιπτωσό. Όταν έγιναν περίπου καμιά τριανταριά ποιήματα, τα επήραμε από την παιδική χαρά, έβαλα και το φίλο μου τον Κανάρη και έκαμε,
έκαμε σχέδια,
εικονογράφησε το και βγάλαμε το βιβλίο.
Το βιβλίο είναι ένας παππούς παραμυθάς, έσωπος, και πήρε και αυτό βραβείο ελληνικού πνευματικού ομίλου Κύπρου.
Ναι, σχεδόν όλα μου τα βιβλία στα πρώτα 10-15 χρόνια ήταν βραβευμένα. Όλα τα βιβλία. Και σήμερα έχω, πριν 4 μέρες έγινε μια βράβευση από το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Ορεινών Περιοχών Κύπρου και βραβεύτηκε ένα παραμύθι μου με το πρώτο βραβείο και εκδόθηκε σε ένα βιβλίο του Ινστιτούτου Πολιτισμού των Ορεινών Περιοχών. Συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Αυτά είναι η παιδική χαρά. Έχω και άλλα βιβλία που είναι παρμένα από την παιδική χαρά επίσης.
Άρα τα μαζέψατε μετά όλα αυτά που
έχουν,
τα συγκεντρώσατε και τα βγάλατε σε αυτόνομη έκδοση.
Ναι.
Κύριε Ανδρέα Κωνσταντινίδη.
Αυτά τα βιβλία επίσης είναι από την παιδική χαρά επίσης. Είναι ζωντανά παραμύθια εκδόσεις του.
Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα Κωνσταντινίδη, έχετε ως συγγραφέας επισκεφτεί εκατοντάδες σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο για να συζητήσετε με τους μαθητές για τα βιβλία σας και γενικά για την παιδική λογοτεχνία. Ποια είναι η αλήθεια η άποψή σας για τη σχέση λογοτεχνίας και παιδιού? Διαβάζουν τα παιδιά στην Κύπρο σήμερα? Και τι πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στο σχολικό περιβάλλον, αφού είστε και εκπαιδευτικός, έτσι ώστε να αναπτυχθεί φιλαναγνωσία και να διαδοθεί περισσότερο η λογοτεχνία ανάμεσα στα παιδιά?
Πραγματικά, κάθε φορά που έφευγα από ένα σχολείο, είχα την έννοια τι θα γίνει με εκείνα τα παιδιά που επισκέφθηκα. Σε ένα μήνα περίπου μου έστελαν όλα τα παιδιά τις απόψεις τους. Έχω πολλά σπίτι μου, πολλές επιστολές από παιδιά, πολλά σχέδια που είχαν κάνει, πολλές μελέτες που είχαν κάνει για βιβλία, όχι μόνο τα δικά μου, από όλα τα βιβλία. Εκείνες οι επισκέψεις που κάναμε τότε, όχι εγώ μόνο, πολλοί λογοτέχνες στα σχολεία επηρέασαν πολύ τα παιδιά και τότε διάβαζαν. Δεν ξέρω σήμερα, δεν γίνεται σήμερα τόσο πολύ σοβαρή επίσκεψη λογοτεχνών στα σχολεία, αλλά εκείνες τις χρονίες που πήγαμε στα σχολεία και βοήθησε και πολύ ο Όμιλος Φίλων Παιδικής Βιβλιοθήκης τότε, διότι μέσω επιστολών μας στον Υπουργό Παιδείας και στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαιδεύσης έστειλε επιστολή στα σχολεία να καλούν λογοτέχνες στα σχολεία για να μιλούν στα παιδιά. Πραγματικά από εκείνες τις επισκέψεις μου στα σχολεία έχω γράψει και αρκετά βιβλία.
Είναι πολύ όμορφο να νιώθετε ότι φεύγοντας από εκεί ότι εμπνεύσατε τους μαθητές είτε να ζωγραφίσουν είτε να σας γράψουν κάτι.
Θυμούμαι ότι
και αυτό είναι και αμφίδρομο, αφού λέτε ότι σας ενέπνευσαν πίσω για να ξαναγράψετε.
Διάβασα κάποτε μερικά κάποια οδηγήμα μου στα παιδιά και όταν τέλειωνα και μέναν εκεί ακίνητοι, σιωπηροί, χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους. Λέω, μα, και έλεγα, παιδιά, μα γιατί δεν μιλάτε? Σκεφτόμαστε, κύριε. Σκεφτόμαστε. Δηλαδή, μας έβαλες να σκεφτούμε.
Πολύ σημαντικό, ναι.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Επηρεάσε με πολύ και στο να γράφω εκείνη η στάση των παιδιών. Και έγραφα σύμφωνα με εκείνα που τους διάβαζα και τους συγκινούσα. Ακριβώς. Με επηρεάσε πάρα πολύ.
Να πούμε ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια ξανά από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για να πηγαίνουν οι συγγραφείς στα σχολεία και να αποκτήσουν ξανά τα παιδιά επαφή με τα βιβλία. Αν και εγώ, για να πω το παρόνιο παραπονό μου, πιστεύω ότι ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι τα σχολεία δεν έχουν ουσιαστικά παιδικές βιβλιοθήκες οργανωμένες για να μπορούν να
γνωρίσουν τα βιβλία. Ούτε μάθημα αναγνωσής βιβλίων.
Ναι.
Έχουν, το παρατηρήσαμε και τότε και κάνουμε παράπονο πραγματικά. Πρέπει να δώσουν πολύ σημασία στο παραμύθι, στο διήγημα, γιατί αυτόν επηρεάζει πολύ τα παιδιά. έναν κακό που είχαμε τότε, που είχαν τότε τα σχολεία, έβαζαν τα παιδιά να διαβάσουν ένα βιβλίο, αλλά τους έβαζαν να κάνουν μελέτη ύστερα. Αυτό σκότωνε την ανάγκωση των παιδιών. Και επίσης και στα γυμνάσια ακόμα. Αυτό που βάζουν τα παιδιά να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο για να κάνουν μελέτη.
Το νιώθουν ως υποχρέωση τους, ενώ θα πρέπει να το νιώθουν ως ψυχαγωγία.
Ναι. Εγώ ήμουν πολύ εναντίον. Έλεγα στα παιδιά, διαβάστε το βιβλίο και τίποτε δεν έλεγα. Μόνο διαβάσετε, τίποτε άλλο να μην κάνετε. Διαβάστε ο παραμύθι, αλλά τίποτε να μην κάνετε. Αυτό έκανα και στα παιδιά των τάξεων μου, να διαβάσετε, αλλά τίποτε να μην κάνετε. Και ήρθα και σε ρήξη κάποτε με πειθωρητές που επιμέναν ότι πρέπει να βάζουμε τα παιδιά να κάνουν μελέτη. Εντάξει, εγώ η δική μου η άποψη αυτή ήταν ότι δεν πρέπει και στα γυμνάσια ακόμα δεν σύμφωνο.
Το κέρδος είναι να το διαβάσεις και να πάρεις κάτι από την ανάγνωση.
Και ό,τι πάρεις, ό,τι πάρεις από αυτό. Όπως από μια μουσική, από ένα τραγούδι, από ένα...
πίνακα ζωγραφικής που θα δεις.
Ένα πίνακα ζωγραφικής. Ό,τι πάρεις. Ό,τι πάρεις, εκείνο που θα πάρεις, τουλάχιστον να είναι ουσιαστικό. Ναι.
Κύριε Ανδρέα Κωνσταντινίδη, έχετε μιλήσει και σε αρκετά λογοτεχνικά σεμινάρια στην Κύπρο και στην Ελλάδα και έχετε δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Εσείς που έχετε ενδιατρύψει τόσο, ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδο της κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας σήμερα και συγγραφικά και εκδοτικά? Θα ήθελα να μου σχολιάσετε.
Είναι αρκετά. Συγκρίνεται με το ελληνικό και με το παγκόσμιο ακόμα συγκρίνεται. Έχουμε σπουδαίους λογοτέχνες στην Κύπρο. Πάρα πολύ σπουδαίους λογοτέχνες. Θυμούμαι τότε όταν ευραβεύουμε στην Ελλάδα, πολλοί Κύπροι ευραβεύοντας στην Ελλάδα σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ακόμα ευραβεύονται οι Κύπροι. Εγώ έχω βραβευτεί ένα... Η μου έχει βραβευτεί σε παγκόσμιο, στη Γερμανία, σε παγκόσμιο λογοτεχνικό διαγωνισμό και πιστεύω ότι οι Κύπροι λογοτέχνες μπορούν να συγκριθούν επάξια με όλους τους λογοτέχνες της Ευρώπης και της κόσμου γενικά. Βέβαια, δεν έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα όπως έχουμε στο εξωτερικό, διότι πρέπει σε δοκιμάσαμε πολλές φορές για τα βραβεία Νόμπελ, για τα βραβεία Άντερσεν, αλλά δεν τα καταφέραμε. Βέβαια, ούτε η Ελλάδα ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάρει βραβείο Άντερσεν, αλλά τουλάχιστον έχουμε πάρει βραβεία Νόμπελ στην Ελλάδα. Όμως πιστεύω ότι είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο.
Μας κινήσατε την περιέργεια. Θέλετε να μας διαβάσετε το βιβλίο, το ποίημα που λέτε ότι βραβεύθηκε?
Α, στην παγκόσμιο.
Ναι, αν το έχετε μαζί σας, θα θέλαμε να το ακούσουμε.
Είναι και γερμανικά, μεταφρασμένο στα γερμανικά.
Στα ελληνικά θα το ακούσουμε.
Στα ελληνικά, δεν μπορώ. Λοιπόν, το φως της Ολυμπίας. Ήταν η χρονιά που έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Κορέα. Της Ολυμπίας πανάρχαιο χοιρινοφόρο φως, πώς φέγγουν μπρος σου ηρεματικές και ακρογιαλιές και οι κάμποι και πώς μπροστάρις γίνεσαι και οδηγητής σοφός που ενώνει σκέψεις και καρδιές τώρα που ο κόσμος λάμπει. Στο διάβα σου δαφνόφυλλα και ηλιόκλαδα μυρίζουν και κράχτης κάθε ακτίνα σου στα πέρατα του κόσμου. Αφήστε, λέει, τα άρματα τον κόσμο που ασχημίζουν και λάτε να παλέψετε κάτω από το Άγιο Φως μου. Κι όπως ο ετούτη η φωνή, η αληθινή και ωραία, στην Αυστραλία τη μακρινή γροθιά στον κόσμο ενώνει και πώς του μίσου σύνορα γκρεμίζει στην Κορέα κι η νιώτη της αγκαλιαστή μύρο και αγάπη απλώνει. Και να, μπροστά σου ειρηνικά στο στίβο αντιπαλεύει από την κάθε μια γωνιά κάθε φιλή τσκαμάρι και αρχόντισα ροδίδισα τις κόρες της ζηλεύει που πλάι στους άντρες λεύτερα παλεύουν πια με χάρη. Κι απ' την κερκίδα ό,τι τιμή λαοί χειροκροτάνε κι ούτε που νοιάζονται αν νικούν φίλοι δικοί για ξένοι. Μον χαίρονται όλοι από καρδιάς και από καρδιάς πονάνε και εννιά τους μόνοι η ανθρωπιά ανθάβγη κερδισμένη. Ίδιοι λαοί, τώρα και πριν, ίδιοι αθλητές σταλόνι, μόνο ψεγάδι ο κότινος που γίνει και χρυσάφι, που η δόξα κάποτε περνά, ο Θεέ μου πως πληγώνει, μέσα από αφύσικη ορμή που τους θεσμούς σπηλώνει. Τα ναρκωτικά.
Πολύ όμορφο. Θα μπορούσε να είναι για ενήλικες.
Αυτό είναι για ενήλικες. Αυτό είναι για ενήλικες και για νέους. Για νέους περισσότερο. Ναι.
Πολύ ωραίο. Έχετε γράψει, αν μέτρησα σωστά, 28 βιβλία.
Ναι. 28 και χωρίς καμιά δεκαριά ανέκδοτα.
Ανέκδοτα.
Παραδομούλη βραβευμένα έχουν ένα ανέκδοτα.
Ωραία. Κάποια από αυτά είναι πεζά, κάποια είναι ποίηση για παιδιά.
Ναι.
Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη σας λογοτεχνική φόρμα, ποίηση ή η πεζογραφία? Και πέστε μας επίσης και από τι εμπνεύστε για να γράψετε.
Ξεκίνησα με ποίηση. Τα πρώτα μου ποίηματα ήταν ποίηση. Το βιβλίο της Μυρτός, όπως σας είπα, η δροσοπηγή και ένα... από τους αγώνες της ΕΟΚΑ, χρόνια ηρωικά, και αυτό βραβευμένο από τον κύκλο του ελληνικού παιδικού βιβλίου. Ξεκίνησα με ποίηση, αλλά ύστερα με κέρδισε και το πεζό και το διήγημα και το μυθιστόρημα. Το πρώτο μου μυθιστόρημα ήταν ο Μεγάλος Αγώνας και η αιτία για να το γράψω ήταν η μικρή μου κόρη που τότε ήταν τρίτη δημοτικού. Ήρθε μια μέρα σπίτι και μου λέει: «Παπά, η δασκάλα μας ζήτησε σήμερα, εσύ που έζησες στην ΕΟΚΑ, να μας δώσεις πληροφορίες».
Η Νάντια.
Η Νάντια, ναι.
Το γνωρίζω.
Σήμερα η Νάντια έχει δύο φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, έχει κόρη μου τέλειωσε ένα αρχιτέκτονας, είναι καθηγήτρια φιλολογίας, ναι. Είναι κοντά στα 50 τώρα, ναι.
Λοιπόν, μη λέμε ηλικίες.
Λοιπόν, λέω, τη είπα κάπως τα πράγματα, επίσης τα σκάλα, τον άλλο χρόνο πάλι ξανά, λέω, είναι ευκαιρία να γράψω κάτι εκείνα που θυμούμε και έγραψα το Μεγάλο Αγώνα. Η δική μου δηλαδή συμμετοχή στον αγώνα και του γυμνασίου, το μαθητών του γυμνασίου που έζησα.
Είναι αυτοβιογραφικό, θα λέγατε. Έχει στοιχεία αυτοβιογραφικά.
Έχει στοιχεία αυτοβιογραφίας. Γι' αυτό το αγαπώ και πολύ, διότι μέσα σε αυτό το βιβλίο είμαι και εγώ, λοιπόν. Λοιπόν, και αυτό το αγαπώ και πολύ. Όπως και από και άλλα βιβλία μου, βέβαια. Λοιπόν, και αυτό το βιβλίο το έστειλα και αυτόν χειρόγραφο στην γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά και γράφτηκε και αυτό με το πρώτο βραβείο. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω και μυθιστορήματα. Αργότερα έγραψα και διηγήματα από τη ζωή μου σαν παιδί στο χωριό μου. Διηγήματα και έχει τον τίτλο 8 αληθινές ιστορίες. Και αυτό βραβεύτηκε από τη γυναικεία του Δημήτρη Συντροφιά και μάλιστα πήγε να παραλάβει το βραβείο ο γιος μου, τα είδα φοιτητής. Αυτό. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα και στη πεζή λογοτεχνία, μυθιστόρημα, και έγραψα και 4 μυθιστορήματα και 3-4 διηγήματα, αλλά έγραψα και παραμύθια, πολλά παραμύθια. Γιατί ξεκίνησα από το παιδική χαρά με τα παραμύθια του Εσώπου και μετά έγραψα δικά μου παραμύθια που έγραφα στην παιδική χαρά. Όπως είναι εδώ όλες οι ιστορίες αυτές της... Η αγιά μου λέει και λέει ιστορία με το μέλι, έπιανα παροιμίες, γιατί είχα παράπονο ότι οι παλιοί έξεραν παροιμίες και γράφαν παροιμίες και εγώ δεν έγραψα ποτέ μου μια παροιμία, δεν καταφέρα να γράψω και λέω να πιάω τις παροιμίες και να κάνω παραμύθια εγώ. Και έπιασα παροιμίες και έκανα 16 παραμύθια και μια από αυτές τις ιστορίες είναι στα αναγνωστικά του Δημοτικού Σχολείου. Λοιπόν, αγάπησα λοιπόν σιγά σιγά και έγραψα και παραμύθια, έγραψα και θέατρο ακόμα, αλλά στο θέατρο δεν έχω εκδώσει κανένα βιβλίο.
Θέλετε να μας διαβάσετε και ένα απόσπασμα από κάποιο πεζό σας? Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε.
Θα διαβάσω ένα διήμα που αρέσει πολύ στα παιδιά. Και ακριβώς μια ευκαιρία να πω πως αρκετά πράγματα έγραψα τα εξαιτίας της τάξης που δούλευα από παιδιά μαθητές μου. Και μια ημέρα στην τάξη μας εμπήγε μια πεταλούδα. Έκαμε ένα μάθημα και τα παιδιά, αντί να μ' ακούνε εμένα, έβλεπαν την πεταλούδα. Εσταμάτησα το μάθημα. Λέω, άφησε του να δουν την πεταλούδα. Εσηκώστηκαν μάλιστα μερικοί πάνω και άρχισαν να τρέχουν να την μοιάζουν. Άφησε του, λέω. Άφησε του να ξεδώσουν. Και στο τέλος έπιασε την πεταλούδα ένα παιδάκι, την έφερε στο πίνακα και του λέω, για να τους προβληματίσω, τι θα την κάνεις την πεταλούδα τώρα. Λέει, θα την καρφώσουμε στην πυλακή να τη βλέπουμε. Έναν όχι από όλα τα παιδιά με συντάραξη. Όχι! Και την ίδια νύχτα κάθισα και έγραψα αυτό το διήγημα. Την έπιασε λοιπόν η πεταλούδα το παιδάκι και πήγε στην έδρα. Θα διαβάσω από εκεί. Α, έκαναν τα παιδιά. Καθώς τον είδα ξαναμένο να προχωράει προς την έδρα. Όμορφη που είναι. Όχι που θα την άφηνε να καμάρωσε εκείνος και την έδειξε στη δασκάλα. Εκείνη έμεινε να τον κοιτάζει αμίλητη. «Τι θα την κάνεις Παύλο μου?» ρώτησε σε λίγο σοβαρά. Ο Παύλος ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω. Για σκέψου λοιπόν. Σκεφτείτε κι εσείς παιδιά». Στην τάξη έπεσε βαθιά βουβαμάρα. «Τι να την κάνουμε, τι να την κάνουμε» μουρμούριζαν τα παιδιά. Μα μόνο μουρμούριζαν. Κανένας δεν ανοίγε το στόμα του. Ούτε και ο Παύλος. Η δασκάλα τα κοίταζε ένα-ένα στα μάτια και η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Λοιπόν, ξαναρώτησε, θα μου πείτε επιτέλους τι θα την κάνετε. Το βρήκα, φώναξε ο Παύλος, λες και εκείνη τη στιγμή φωτίστηκε το μυαλό του. Λέγε λοιπόν, τον εθάρρυνε η δασκάλα και η καρδιά της πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Άπλωσε εκείνος το χέρι και πήρε μια καρφίτσα από ένα κουτάκι. Θα την καρφιτσώσουμε στην πινακίδα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του. «Όχι!» Μια σπαρακτική κραυγή από όλα τα στόματα συντάραξε την τάξη. Ο Παύλος ξαφνιάστηκε. Η δασκάλα ούρκωσε. Στην τάξη ξανάπεσε βουαμάρα. «Δεν μου πάτε όμως τι θα την κάνουμε?» κατάφερε να ρωτήσει με κομμένη φωνή η δασκάλα. Ο Παύλος με την καρφίσα στο χέρι και την πεταλούδα στα αριστερό κοίταζε σαν χαμένος. Τα παιδιά κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, κοίταξαν τη δασκάλα, ξανακοίταξαν τον Παύλο, μα δεν μίλησαν. «Δεν την αφήνουμε», ακούστηκε δειλά-δειλά από πίσω μια φωνούλα. Ήταν η Ελένη, το πιο μικροκαμωμένο από τα κορίτσια. «Ναι, ναι, να την αφήσουμε, να την αφήσουμε», ακούστηκε σαν απαγγελία από κάμποσα στόματα. Η Ελένη έγινε πιο κόκκινη και από παρούνα. «Μα», πήγε να πει ο Παύλος, που δεν πίστευε στα αυτιά του. «Να την αφήσουμε, να την αφήσουμε», φώναξαν τώρα σχεδόν όλα τα παιδιά. «Άφησε τη ρε Παύλο», του φώναξε από πίσω ο Τάκης, που ήταν ο καλύτερος του φίλος. Ο Παύλος τα είχε πραγματικά χαμένα. Η δασκάλα δεν μπορούσε πια να βγάλει άχνα. Κοίταζε μόνο τον Παύλο, λες και του μιλούσε με τα μάτια της. Και ξαφνικά ο Παύλος προχώρησε προς το ανοιχτό παράθυρο, άπλωσε τη χούφτα του, έκανε μια ανάλαφρη κίνηση προς τα πάνω και η πεταλούδα βρέθηκε στον αέρα. Κούνησε μουδιασμένα τα φτερά της, λες και δεν πίστευε πως ήταν ελεύθερη και ξαφνικά σαν να το νιώσε, έδωσε μια και βρέθηκε στον κήπο ενώ από πίσω της η τάξη ξεσπούσε σε δυνατά χειροκροτήματα. «Στο καλό, στο καλό πεταλουδίτσα μας, στο καλό βασίλισσά μας», φώναξαν και κοίταξαν τη δασκάλα. «Σας ευχαριστώ. Είστε καλά παιδιά», μπόρεσε μόνο να ψιθυρίσει η δασκάλα προτού γυρίσει αλλού τα μάτια της.
Ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτό το απόσπασμα. Άρα η έμπνευσή σας έρχεται και από τα καθημερινά,
μέσα από την τάξη. Βέβαια. Μια άλλη φορά κάναμε διαγώνισμα στην τάξη τα παιδιά μαθηματικά και κάθομαι στην έδρα και σκέφτομαι και ξαφνικά σε ένα χωριό στο Επισκοπιό. Ήταν δύο τάξεις, ήταν τριδάσκαλοι και ήταν δύο, τρίτη και τετάρτη στην τάξη. Και Ξαφνικά ένας κεραυνός έπεσε δίπλα από το σχολείο και σούστηκε το σχολείο. Πραγματικά, οι βροντίες συντάραξαν το σχολείο. Την ίδια νύχτα έγραψα ένα μικρό τετράστιχο, ένα μικρό ποιηματάκι και την άλλη μέρα το διάβασα στα παιδιά.
Να το ακούσουμε αν το έχετε
προχειρήσει. Ναι, έχω το. Είναι στο βιβλίο μου παιδικά χτυπογάρια. Ακριβώς, ένα χτυπογάρι γι' αυτό. Το ονόμασα καταιγίδα. Και ο πρωί πήγα σχολείο, παιδιά, πριν ξεκινήσω το μάθημα, θα σας διαβάσω κάτι. Άνοιξα το τετράδιο που το είχα γραμμένο, τους το διάβασα, ένα παιδάκι σηκώνεται, μα κύριε, τούτο πράγμα είναι για μας, για το χτεσινό. Ναι, του λέω, για εσάς το γράψα, για χτες. Και τους το διάβασα και έμαθα και τα παιδιά ότι γράφω βιβλία για παιδιά τότε. Είχα τότε που γράψα τον μεγάλο αγώνα. Μπόρα ξεσπά. Βροχή χαλάζει, στράφτη βροντά και σκοτεινιάζει. Μικρό παιδί, μη μου φοβάσαι, ήλιος θα βγει και μη λυπάσαι. Φοριάς φυσά, οι πόρτες τρίζουν, κόσμος χαλά κι όλα σφυρίζουν. Μικρό παιδί, μη μου μουτρώνεις, θα'ρθεί η γαλήνη και μη θυμώνεις. Καμιά φορά, μικρό παιδί μας, μπόρα ξεσπά και στη ψυχή μας. Τράβα μπροστά και μη σε νοιάζει, σαν τον καιρό και αυτή ησυχάζει. Και αυτά τα ποίηματα είναι βραβευμένα.
Πολύ ωραία. Οι μαθητές σας όταν ήσασταν εν ενεργεία δάσκαλος γνώριζαν ότι γράφατε, πώς αντιμετωπίζαν αυτή σας την ιδιότητα?
Από εδώ και κάτω το γνώριζαν, ναι. Το γνώριζαν διότι πολλές φορές, για να πάω στην Ελλάδα να παραλάβω τα βραβεία ήταν συνήθως μες εργάσμους και μου ήταν το Υπουργείο Παιδείας 3-4 ημέρες στάδια και πώς θα δικαιολογήσω στα παιδιά ότι φεύγω για την Αθήνα. Τους έλεγα και ήξεραν τα παιδιά, αλλά μερικά παιδιά έχουν τα βιβλία μου. Από τότε τα έχουν τα βιβλία μου, γιατί με αγαπούσαν και τους αγαπούσα πολύ. Και σήμερα ακόμα βρίσκω έξω κόσμο πολύ, μεγάλους μαθητές, γέρους ακόμα, αστρομάλιδες, έχω μαθητές αστρομάλιδες πραγματικά, με σταματούν και μου μιλούν για τα βιβλία και αυτή είναι ίσως για μένα η πιο μεγάλη ικανοποίηση που νιώθω.
Μάλιστα.
Για τους μαθητές.
Κύριε Κωνσταντινίδη, αρκετά από τα ποίηματά σας έχουν μελοποιηθεί. Ναι. Πώς προέκυψε αυτό?
Κοίταξε, ο Μιχάλης Σταυρίδης, επιθεωρητής μουσικής, ήταν φίλος μου. Είμαστε μαζί στην Ακαδημία συγκάτοικοι. Ήθελα να γράψει μαζί με μια, ξεχνώ το όνομα της τώρα, ένα βιβλίο για τη μουσική του σχολείου. Και ζητούσε κάποιον να του γράψει ποίηματα για τα τραγούδια που είχε κοινώς γράψει μουσική. Και με σύστησε κοντά του, μάλιστα ο Θεοκλής Κουγιάλης και αυτός μουσικός, είμαστε φίλοι, και άρχισα, μου έδωσε ο φίλος μου Σταυρίδης τη μουσική σε μαγνητόφωνο και εγώ έβαζα
στίχους.
Και έγραψαμε με αυτόν τον τρόπο καμιά τριανταριά ποίηματα, αλλά του έδωσα και εγώ μερικά από τα ποίηματα μου και τους έβαζε εκείνος μουσική μετά. Και έγινε ένα βιβλίο μουσική του σχολείου με ποίηματα δικά μου. Αργότερα ένας άλλος, ο Ανδρέας του Χαραλάμπους, μουσικοσυνθέτης, που δυστυχώς μας έφυγε και αυτός, και ο Σταυρίδης μας έφυγε πριν χρόνια, καθηγητής μουσικής πανεπιστημίου της Αθήνας, και εκείνος έγραψε ένα βιβλίο και επειδή ήξερε ότι γράφω, μου έστειλε και αυτός μια επιστολή, να του στείλω μερικά από τα ποίηματα, μου έστειλε καμιά τριανταριά ποίηματα και τα έκαμε και εκείνος μουσική. Αλλά και σήμερα, πέρσι, ένας Γάλλος, ένας Έλληνας της Γαλλίας μουσικός, ο Τζοεφ Ακέπιμα, έγραψε για ένα ποίημα μου μια μουσική. Επίσης, μια δική μας η Ευδοκία Χατζηχάρου, μουσικός, έγραψε εκείνη τραγούδι για μένα για το βιβλίο. Και τα τελευταία, αυτά τα τελευταία δυο, το βιβλίο και τα βιολιά, λαγούτα και βιολιά που έγιναν τελευταίως, φέτος έγιναν τραγούδια, κυκλοφορούν και στην Ελλάδα κυκλοφορούν και στην Κύπρο κυκλοφορούν, έγιναν και σε γιορτές στα σχολεία τελευταίως.
Υπάρχουν και στο YouTube αυτά.
Α, μάλιστα.
Και αφού βρισκόμαστε και στο στούντιο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Το βιβλίο», σε στίχους Ανδρέα Κωνσταντινίδη φυσικά, σύνθεση Ευδοκία Χατζηχάρου και ερμηνεία Μαρίνα Γαβριλίδου. Κύριε Κωνσταντινίδη, η σχέση σας με την ανάγνωση ποια είναι? Εσείς διαβάζετε βιβλία, διαβάζετε λογοτεχνία? Και αν έχετε κάποιον αγαπημένο συγγραφέα ή κάποιο βιβλίο που θεωρείτε ότι σας έχει επηρεάσει και που θα προτείνατε και στους ακροατές μας να διαβάσουν?
Διαβάζω πολύ. Τουλάχιστον 5 λογοτεχνικά βιβλία σε κάθε 22 μέρες. Δανείζομαι από τη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας και διαβάζω πολύ. Η ανάγνωση βιβλίων άρχισε από το δημοτικό. Θυμούμαι όταν έπαιρνα το αναγνωστικό μου, η πρώτη μου δουλειά ήταν να διαβάσω όλα τα ποίηματα. Αρκετά, τόσες φορές που τα διάβαζα, τα μάθαινα απ' έξω. Στην Ακαδημία διάβαζα πάλι πρώτα ποίηματα και μετά μυθιστορήματα. Το πρώτο βιβλίο που αγόρασα για τη δική μου βιβλιοθήκη ήταν μια συλλογή ποίημάτων, που είχε στις βαθιές που είχαμε πρώτα ανθολογία ποίημάτων με κάμποσα ποίηματα, μια πανελληνία ανθολογία. Όταν πήγα στην Ελλάδα εκδρομή με την Παιδαγωγική Ακαδημία, από τα πρώτα λεφτά που μου έδωσε ο πατέρας μου για Χατζηλίκη για να πάω. Αγόρασα ένα βιβλίο με βήματα και διάβαζα πολύ. Εκείνο το βιβλίο με επηρέασε πάρα πολύ. Επίσης από το δημοτικό με επηρέασαν κάποια βιβλία της ζωής του παιδιού. Γυρισμός στην Καράτζια Ελλάδα που τα διάβαζαμε στη ζωή του παιδιού, ένα περιοδικό. Ναι. Σε συνέχειες. Με επηρέασε και εκείνα πολύ στη ζωή μου και στη λογοτεχνία αργότερα στο γράψιμο το δικό μου βιβλίο. Ένα βιβλίο για να αγαπώ, δεν έχω, έχω πολλά βιβλία να αγαπώ, πάρα πολλά, όλα τα βιβλία τα αγαπώ. Όλα τα βιβλία τα αγαπώ και διαβάζω βιβλία όχι μόνο ξαγουστών συγγραφέων, αλλά και απλοϊκών συγγραφέων. Όποιο συγγραφέα εδώ που έχει γράψει ένα βιβλίο θέλω να το διαβάσω, και Κύπριους να το διαβάσω για να δω και αυτούς οι άνθρωποι πώς σκέφτονται, διότι ο κάθε ένας έχει κάτι να δώσει. Διαβάζω πολύ, πολύ.
Δεν ξεχωρίζετε κάποιον?
Όχι, δεν ξεχωρίζω κάποιον. Από τους ποιητές ίσως να ξεχώριζα τον Σολομών, αργότερα τον Δροσίνη, επηρέασε με πολύ και με τα ποίηματα του ο Αθάνας. Έγραψα ποίηματα για το χωριό μου που πήρα γνώση από τον Αθάνα. Εντάξει, αλλά δεν τους λέω ότι είναι οι αγαπημένοι μου ποιητές. Ούτε και σήμερα έχω αγαπημένο ποιητή. Όλους τους αγαπώ. Και όλους τους συγγραφείς τους αγαπώ και τους εκτιμώ.
Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συνηθίζουμε έτσι να συζητούμε εδώ στην εκπομπή μας. Και έχει σχέση με την νέα τεχνολογία και την εξέλιξή της. Έχεις εσείς κάποια άποψη για το προς τα που πάνε τα πράγματα? Ακούμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να γράψει και ποίηματα, να δημιουργήσει τέχνη. Έχετε ασχοληθεί καθόλου? Έχετε κάποια άποψη? Σας ξενίζει αυτό το πράγμα?
Με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Αφού κινητών τηλέφωνων από τα μοντέρνα πέρσι απέκτησα και δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ ακόμα πολύ καλά. Εντάξει, όμως δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Δεν χρησιμοποιείται όμως καθόλου καλά από την νεολαία μας. Ούτε από την νεολαία μας, αλλά ούτε και από τους μεγάλους. Πάω σε μια επίσκεψη και μετά από την πρώτη κουβέντα που να κάνουμε, κλείονται όλοι. Πάω στο τηλέφωνο και παίζουν το τηλέφωνο. Λέω, αυτό το πράγμα είναι καλό και για την κοινωνική μας ζωή και για τον άνθρωπο και για τη σκέψη του και για τη λογοτεχνία. Είναι καλό αυτό το πράγμα. Όμως δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Η τεχνολογία μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα καλά. Και τώρα που τη χρησιμοποιώ και εγώ, ψάχνοντας να βρω κάποια πράγματα, ανακάλυψα ότι ναι, έχει πολλά να δώσει και τεχνολογία. Όμως δεν είμαι υπέρ της κρίσης που γίνεται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή από την νεολαία μας. Και αυτή η προσπάθεια τώρα του Υπουργείου Παιδείας που προσπαθεί να βρει έναν τρόπο με τα κινητά στο γυμνάσιο, με βρίσκει σύμφωνο.
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είμαι... Δεν θέλω να απαγορευτεί τελείως όμως το τηλέφωνο από τα παιδιά. Θα είναι να τα πείσουμε όμως, να τα πείσουμε να μην το χρησιμοποιούν τόσο πολύ.
Παν μέτρο άριστο.
Παν μέτρο άριστο, ακριβώς. Να μην το, διότι αν τους απαγορεύσουμε στο σχολείο, να πας στο σπίτι της τράπεζας να κάνουν τη δουλειά. Τι δεν το κέρδος δηλαδή. Πρέπει να τους μάθουμε να το έχουν το τηλέφωνο, να το αγαπούν, να το χρησιμοποιούν σωστά.
Μάλιστα. Από μουσική πώς πάμε? Ακούτε μουσική στην καθημερινότητα σας? Τι ρόλο παίζει μουσική στη ζωή σας?
Ακούω μουσική και μάλιστα έχω συνθέσει και μουσική.
Έχετε συνθέσει?
Ναι, μερικά από τα...
Έχετε μουσικές γνώσεις, έχετε σπουδές?
Όχι, δεν έχω καθόλου σπουδές μουσικής, αλλά... μου αρέσει η μουσική. Μου άρεσε από το γυμνάσιο, παρόλο που δεν έκαμε καθόλου μουσική στο γυμνάσιο. Η μόνη μουσική που έκαμε στο γυμνάσιο ήταν κάποια τραγούδια. Κάποιοι καθηγητές μας, θυμούμε ένας γυμναστής από την Άρτα, μας έμαθε την πρώτη φορά το πρώτο τραγούδι που μας έμαθε, τα 40 Μαστορόπουλα. διαζωγεφύριν της Άρτας, ναι, 40 ναι. Μαστρόπουλα στην Άρση της Άρτας του Γεφύριν, το χτίζανε, ολημερίς το χτίζανε, την κρίζα, ναι, το βράδυ γκρεμιζόταν. Και στην έκτη γυμνασίου μάλιστα είχαμε ένα καθηγητή μαθηματικό που τέλειωσε και οδείο στην Αθήνα και μας έκαμε λίγη μουσική, τραγούδια, μόνο τραγούδια, τίποτε άλλο. Πήγα στην Ακαδημία και ο Αβέροφ ήθελε να με εξετάσει για να μου βάλει στη χοροδία. Και μου έβαλε να του πω την κλίμακα, γιατί δεν ξέρω τι είναι η κλίμακα,
η νότες,
μουσική. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά καθόλου μουσική, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο δεν έκαναμε καθόλου. Στην Ακαδημία όμως εγώ έγραψα ένα ακορτεό με την παρότριση του Αβέροφ, του μουσικού μας, και στο τέλος έπαιζα κάμποσα τραγούδια και στο τέλος μια ημέρα που προσπαθούσε να βαθμολογήσει τη μουσική ο κύριος Αβέροφ, λέει μου, εσύ τι θα κάνεις, τι μπορεί να πεις. Λέω του να σας παίξω ένα τραγούδι στο ακορτεό. Και έπιασα, δανείστηκα ένα ακορτεό και του έπαιξα το «Σύμπουγός μου σκυβερνάς». Έμειναν έτσι, λέει μου, μπορεί να το παίξεις και να το τραγουδάς. Ναι, λέω του. Ρε παιδί μου, που ήσουν τόσο καιρό, λέει μου, και δεν σε ξέρω εγώ σαν μουσικό. Δηλαδή, από το δεν ήξερα την κλίμακα της μουσικής, στην Ακαδημία ένα χρόνο έφτασα στο σημείο να παίζω ακορτιό και να διαβάζω νότες από τον Αβέροφ.
Και βγάζατε για διάστασης μελωδίες.
Αργότερα έγραψα διάστασης μελωδίες. Έγραψα ένα τραγούδι που είναι στο YouTube, Κύπρια Μάνα μάλιστα, και αρκετά άλλα. Έχω γράψει κι άλλα. Τώρα τελευταίως έχω γράψει ένα τραγούδι για το Καπούτι που είναι το χωριό της γυναίκας μου, σε ποίηση μιας καπουτιώτισσας, και προσπαθήσω την ερχόμενη Κυριακή που θα πάμε εκδρομή στο μάθος της καπουτιώτισσας.
Θα το βρούμε στο διαδίκτυο και θα τα ακούσουμε. Έχετε αγαπημένο είδος μουσικής ή αγαπημένο τραγουδιστή?
Όχι. Ούτε τραγούδι. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν, όλη μουσική μου αρέσει, φτάνει να μου κάνει ένα κλικ εμένα, να μου αρέσει η μουσική. Θα ματώ να την ακούσω.
Επειδή πλησιάζει η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, πριν όμως το κάνουμε, θα σας ζητήσουμε έτσι αυθόρμητα να επιλέξετε ένα τραγούδι για να το αφιερώσουμε στους ακροατές μας. Το ζητάμε από όλους τους φιλοξενούμενους. Ποιο θα επιλέγατε?
Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι «Ένα το χελιδόνι» με τον Πιθηκότσι.
Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Κύριε Αντρέα Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ένα το χελιδόνι κι άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Μάγους το σώμα του μαγιού, όπου με πάψει σε ένα μνήμα του πελαγού.
Μάρτυρε να τους μάγους.
μύρισε το σκοτάδι κι όλοι άφησο. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι άφησο. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτσιανά. Ήρθε λοιπόν η ώρα να παρουσιάσουμε το βιβλίο της εβδομάδας και παραμένοντας στο ίδιο κλίμα του πρώτου μέρους, για σήμερα θα μιλήσουμε και πάλι για ένα παιδικό μυθιστόρημα, το οποίο αν και απευθύνεται σε παιδιά και ακολουθεί τις συμβάσεις και το ύφος της παιδικής λογοτεχνίας, καταφέρνει να θίξει όρημα θέματα και να πραγματοποιήσει πολιτικές αναφορές, πρωτοτυπώντας το είδος του. Αναφέρομαι στο βιβλίο «Το καπλάνι της βιτρίνας» της Άλκη Ζέη. «Το καπλάνι της βιτρίνας» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία της Άλκη Ζέη, που αφηγείται την ιστορία δύο αδελφών, της Μέλιας και της Μυρτός, που μεγαλώνουν σε ένα μικρό νησί της Ελλάδος τη δεκαετία του 1930. Ο παππούς τους μεγαλώνει τις δύο αδερφές με ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας για να τις γαλουχίσει με τις αξίες των αρχαίων Ελλήνων. Το καπλάνι, μια βαλσαμωμένη τίγρη που βρίσκεται μέσα στη βιτρίνα του σαλονιού του σπιτιού, αποτελεί το αντικείμενο των μαγικών ιστοριών που τους διηγείται ο ξαδερφός τους ο Νίκος, φοιτητής στην Αθήνα, αλλά αποτελεί και ένα συνωμοτικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους. Όταν η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, οι δύο αδερφές αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς το καπλάνι που συμβολίζει την αθωότητα και την ελευθερία της παιδικής τους ηλικίας αρχίζει να χάνει τη μαγεία του. Μέσα από τις περιπέτειες της Μέλιας και της Μυρτός, το βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας, της οικογένειας και της αντίστασης ενάντια στην αδικία. Η αφήγηση συνδυάζει το χιούμορ με τη σοβαρότητα και παρουσιάζει με τρυφερότητα τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση σε μια εποχή γεμάτη αναταραχές. Το καπλάνι της βιτρίνας αποτελεί έναν ύμνο, θα λέγαμε, στην παιδική φαντασία και την αντοχή μπροστά στις δυσκολίες της ζωής. Το μυθιστόρημα γράφτηκε το 1963, ενώ η συγγραφέας βρισκόταν εξόριστη ως πολιτικός πρόσφυγας στη Μόσχα. Πρόκειται για το πρώτο δημοσιευμένο μυθιστόρημα της συγγραφέως που την καταξίωσε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παραμένει ευπόλυτο μέχρι σήμερα. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μακροατές, θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα το κάνουμε με άλλο ένα ερωτικό μελοποιημένο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Φέρει τον τίτλο «Ο Δεκέμβρης του 1903» και θα το ακούσουμε από τον Σοκράτη Μάλαμα. Συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο του 13.000 μέρες του 1998. Εν τω μεταξύ εσείς μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram της σελίδας Λογοτεχνία στα Ερτσιανά και να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκο που βρίσκεται πάντα στο πλάι μου. Καλή συνέχεια. Ραντεβού μαζί σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω, αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια, Όμως το πρόσωπό σου που κρατάω μες στη ψυχή μου, ο ήχος της φωνής σου που κρατάω μες στο μυαλό μου. Οι μέρες του Σεπτέμβρη πανατέλου στα όνειρά μου, τις σκέψεις και τις πράξεις μου βλάθουν και χρωματίζουν. Σ' όποιο θέμα κι αν περνώ, όποια ιδέα κι αν λέγω,
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μία εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου φιλοξενεί συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζει γνωστά βιβλία και σχολιάζει την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.